Toko fa efatra ambin'ny folo. Naharary abiza anaky Jeroboama tamin'izay fotoana izay. Kohoy Jeroboama tamin'ny vadiny. Mitsangana ry azafady, ary mody manao volon-kafa mba tsy ho fantatry ny olona hoe vadiko ianao, ka mandehana any selo. Any manja hipaminany, izay nilaza tamiko hoe ho mpanjakan'ity firenena ity aho. Ary mitondra mofo folo sy mofo mamy ary tantelerany tavoara, ka makanesa ao amin'ny ahy, fa izy no ilaza aminao izay anjony zaza. Koa izany tokoa nataony vadiny Jeroboama ka niainga ho any selo izy, ary nakao an-tranony ahy. Ary efa tsy nahita intsony ahy fa efa pahana ny masony, noho izy efa be taona. Ary efa niteny tamin'ny ahy Jehovah hoe, iny avy iny ny vadiny Jeroboama mba hanontany anao momban-janany, fa marary le zaza. Ko izao izao no lazainao aminy. Ary izao no hitranga. Raha vao tonga izy, dia ataony izay tsy afantarana azy. Raha vao reny iny fikodikodiny tongony niditra teo amin'ny fidirana, dia hoy izy. Mandrosory vadiny Jeroboama. Nahoana ianao no manao izay tsy afantarana anao, nefa izany raha hanao any aminao mba hitondra hafatra enjana. Mandehana lazao amin'i Jeroboama hoe, izao no nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Nasandratro avy teo amin'ny vahoaka ianao mba ho tendreko ho mpitarika ny Israely oloko. Ary nisoriko tamin'ny taranak'i Davida ny fanjakana ka nomeko anao. Nefa ianao tsy mba nanao tahaka ny Davida mpanompoko, izay nitandrina ny didiko sy nanaraka tamin'ny fony manontolo, ka tsy nanao afa-tsy izay mahitsy teo imasoko. Fa nanao ratsy mihoatra noho izay rehetra talohanao ianao, ka lasa nanao andriamanika hafa sy sary vongana metaly mba hampatezitra ahy, fa izaho kosa narinao tany ivohonao. Noho izany dia tonga loza amin'ny ankonan'i Jeroboama, ka ringako daholo ny lahy rehetra anisan'ny ankonany, dia ireo tsy misy mpiaro sy tsy misy ilana azy eo amin'ny Israely. Ary ho fafako tsisy intsony ny ankonan'i Jeroboama toy ny famafadika, mandra-panaisotra azy tanteraka. Koa izay ankohonan'i Jeroboama maty ao an-tanàna dia hoanin'ny alika, ary izay maty any an-tsaha kosa hoanin'ny voromanidina, fa Jehovah no efa niteny. Fa ianao kosa mitsangana ka modihana hatraminao, fa raha vao mandingana ho ao an-tanàna ny tongotrao, dia ho faty tokoa ilay zaza. Koa hitomany azy ny Israely rehetra ary andevina azy, satria izy rery any amin'ny ankohonan'i Jeroboama no hiditra ampasana. Tamin'ny ankohonan'i Jeroboama mantsy, dia izy no mba nahitana zavatra tsara teo imason'i Jehovah Andriamanitra ny Israely. Ary anendry mpanjaka hitondra ny Israely Jehovah, ka io no andringana ny ankohonan'i Jeroboama amin'ny andro voalaza io. Ary ahoana raha mitrangy izao ankehitriny izao izany? Dia asiany Jehovah tokoa ny Israely, toy ny bararata miozongozina any anaty rano. Ary tena ongotany tsy ho eto amin'ity tany tsara nomenin'ny razany ity ny Israely, ka aparitany any ampitany renirano, noho izy ireo nanao an'ireny tsatokazony masiny ireny, ka nampatezitra an'i Jehovah. Ary afoiny ny Israely noho ny fahotana izay nataony Jeroboama sy nampanontany ny Israely. Dia nitsangana ny vadiny Jeroboama ka lasa nandeha, ary tonga tantery za. Raha vao tonga teo atokona ny tranony izy, dia maty le zanany. Ko nalevina le zaza, ary nitomany azy ny Israely rehetra, araka ny tenin'i Jehovah tamin'ny alalan'ny ahipa aminany mpanompony. Ary ny sisa mitantaran'i Jeroboama, eny, ny ady nataony sy ny nanjakany, dia efa voasoratra ao amin'ny boky mirakitra ny tantara tamin'ny andro ny roa mpanjakan'i Israely. 20 taona ny andro nanjakan'i Jeroboama, dia nody mandry any amin'ny razana izy. Ary nadabazana no nanjaka nandimby azy. Ary Rehoboama zanak'i Solomona no lasa mpanjaka tamin'i Joda. Raika amby efapolo taona Rehoboama tamin'izy nanomboka nanjaka, ary 70 taona no nanjakany tao Jerosalema, ilay tanàna nofidian'i Jehovah teo amin'ny foko rehetra ny Israely mba hametrahany ny anarany. Ary namanao anaran-dreniny, dia inamamonita. Ary nanao izay ratsy teo imason'i Jehovah foana ny Joda, any ka nanao izay ahasarim-piaro azy, mihoatra noho ny nataony razana izy ireo tamin'ny fahotana vitany. Nanao toerana avo an'ny tenany koa izy ireo, ary nanao tsangambato masina sy tsatokazo masina teny amin'ny havoana avo rehetra, steny ambaniny azo midoroboka rehetra. Ary nisy lehilahy mpivarotenany 10 mihitsy aza atao amin'ilay tany. Dia nataon'izy ireo daholo ny zava-maharikoriko rehetra fanaon'ireo firenenan'ny Roan'i Jehovah tsy ho eo anatrehan'ny zanak'Israely. Ary tamin'ny taona fahadimy nanjakan'ireo Obama mpanjaka, dia niakatra nafika ny Jerosalema sy saka mpanjakan'i Egypta. Dia nahalain'ireo zava-tsarobidy ny tehirizina tao an-tranon'i Jehovah sy ireo tao an-tranon'ny mpanjaka, ka lasany daholo ny zava-drehetra. Lasany koa ny ampinga volamena rehetra nataon'i Solomona. Koa nanao ampinga varahana ho solony ireny ireo Obama mpanjaka, ka nametraka izany ho andraikitra ireo lehibe mpiazakazaka dia ireo mpiambina ny fidirana makao an-tranon'ny mpanjaka. Ary isaky ny nakao amin'ny tranon'i Jehovah ny mpanjaka, dia nentiny mpiazakazaka ireo ampinga ireo, ary avy eo dia naveriny tao amin'ny efitra fiambenan'izy ireo. Ary ny sisa mitantaran'ireo Obama mba amin'izay rehetra nataony, tsy efa voasoratra ao amin'ny boky mirakitra ny tantara tamin'ny andron'ireo mpanjaka ny Joda ve izany? Ary nisy ady foana teo amin'ireo Obama sy Jerobama. Farany, dia nody mandry any amin'nyrazan'ireo Obama, ka nalivona any amin'nyrazany tao amin'ny tanànan'i Davida. Namanao anaran-dreniny dia inama monita. Ary aby ama zanak'ireo Obama no nanjaka nandimby azy.